LaGuardia Community College e themeluar në vitin 1971 në Long Island City, Queens. LaGuardia Community College është një nga 7 kolegjet komunitare të universitetik të qytetit të New Yorkut, KUNY. 8 departamentet akademike të LaGuardias ofrojnë më shumë se 50 programe të diplomës dyvjeçare, associate, dhe programe certifikimi. Fushat kryesore të studimit përfshin shkencat shëndetësore, STEM, shkencë, teknologji, inxhinierie dhe matematik, biznes dhe teknologji, si dhe arte dhe shkenca liberale. LaGuardia është prodhuesi i tretë më i madh i të diplomuarve në STEM në sistemin KUNY me 25 kolegje. Pas diplomimit, shumica e studentëve transferohen në kolegje 4-vjeçare, zakonisht brenda KUNY-t për të përfunduar diplomat e tyre bachelor. Të diplomuarit nga programet profesionale, si infermieria, teknologjia e medias së re dhe teknologjia veterinare, hynë drejt për drejt në tregun e punës. Në vitin 2019, LaGuardia i shërbeu mbi 30.000 studentve në programe parauniversitare, programe të diplomës dyvjeçare dhe programe të edukimit të vazhdueshëm. Në përputhje me diversitetin e Queensit, 56% e studentëve të LaGuardias janë lindur jashtë Shteteve të Bashkuara. Ata vijnë nga 158 vende të ndryshme, duke përfaqësuar 81% të kombeve të botës. Më shumë se gjysma, 54%, janë studentë të brezit të parë në kolegj. 69% banojnë në Queens. Pjesa tjetër vjen nga Brooklyni dhe Mëtej. Pak më pak se gjysma, 48% jetojnë të pavarur nga prindrit e tyre. Praktikisht, të gjithë studentët e LaGuardias janë nga pakicat etnike, 88%, 58% janë gra, 31% janë bimoshën 25 vjeç. 28% e studentëve të LaGuardias janë hispanik. Gati dy fishi i pragut 25% të kërkuar nga Departamenti Amerikan i Arsimit për përcaktimin si institucion me shërbim të lartë për hispanikët, Hispanic Serving Institution, HSI. 66% e studentëve të LaGuardias marrin një formë ndihme financiare. Më shumë se 70% e studentëve që marrin ndihmë vejetojnë të pavarur, fitojnë më pak se $25,000 në vit. Pak më pak se gjysma e studentëve të LaGuardias, 46%, ndjekin mësimet me kohë të pjesshme, shpesh sepse duhet të punojnë për të mbështetur familjet e tyre. Tarifa e shkollimit është $2,400 për semester, plus tarifat e tjera. Normat e diplomimit për studentët e vitit të parë. Me kohë të plot, me LaGuardia janë rritur në mënyrë të qëndrueshme, nga 20% në vitin 2012 në 32% në vitin 2017, shumë mbi mesataren kompetare prej 22%. Normat e vazhdimësisë së studimeve kanë mbetur kryesisht të qëndrueshme. LaGuardia u rendite pestan ndër kolegjet komunitare në SBA për mobilitet ekonomik, lëvizjen e studentve me të ardhurat të ulta drejt klasës së mesme dhe në tej. Në studimet e një hulumtimi të Universitetit të Stanfordit, 2017, dhe të Brookings Institution, 2020, LaGuardia njihet gjithashtu për programet e saj për zhvillimin e fuqisë punëtore, të cilat përgatisin banorët e Queensit për karriera në sektore me kërkesë të lartë të ekonomisë së New Yorkut, përfshirë shëndetësinë, teknologjinë e informacionit dhe ndërtimin. Në bashkëpunim me partner nga industria, njësia e arsimit për të rritur dhe edukimit të vazhdueshëm, Adult and Continuing Education, ACE, e LaGuardias ofron formim profesional praktik, aftësi jetësore thelpsore për vendin e punës, ndërmjetësim për punësim dhe mbështetje për studentët. Studentët që përfundojnë formimin e tyre marrin kualifikime të njohura nga industria dhe në disa programe, kredi akademike që mund të aplikohen për një diplomë në LaGuardia. Programet e AC për shërbimet për biznese të vogla dhe si përmarrës, Small Business and Entrepreneur Services, të cilat përfshin programin e parë Goldman Sachs, 10.000 small businesses të vendosur në një kolegj komunitar, ofrojnë edukim dhe asistencë teknike të specializuar për mijëra biznese të vogla, ndërsa bashkëpunojnë me punëdhënësit për të krijuar kanale talentesh, për të avancuar punonjësit ekzistues dhe për të nxitur ekonominë lokale. për shumë shqiptar në New York, veçanërisht ata që kanë ardhur si emigrant dhe punojnë me orare të gjata në ndërtim? Restorante, pastrim, shërbime transporti apo punë të tjera fizike, kolegji komunitar është një mënyrë më e arritshme për të hyrë në sistemin amerikan të arsimit të lartë. Tarifat janë më të ulta se në universitetet katërvjeçare. Ka shumë hundësi ndihme financiare, Pell Grant, TAP, bursa të ndryshme, si dhe programe për mësimin e anglishtes dhe për përshtatje në terminologjinë akademike dhe profesionale me SBA. Kjo e bën më të lehtë për një prind, për dikë që sapo ka ardhur, ose për një të ri që punon me kohë të pjeshme, të mis studinet pa u rënduar me borxhe të mëdha. Kolegjet komunitare në New York, si LaGuardia, ofrojnë orare fleksibël, mbrëmje, fundjavë, online, që u përshtaten atyre që punojnë, si dhe shërbime këshillimi, tutorimi dhe qendra pune që ndihmojnë në gjetjen e praktikave dhe punësimeve më të mira. Shumë programe dyvjeçare kanë orientim praktik, për shembull infermieri, teknologji informacioni, biznes, teknologji veterinare, media të reja, kështu që një student shqiptar mund të marrë një profesion konkret brenda 2 viteve dhe të rrisë me një herë pagën dhe kushtet e punës. Në të njëjtën kohë, pas përfundimit të kolegjit komunitar, është e mundur të transferohesh te një kolegj katërvjeçar i Kunit dhe të përfundosh diplomën bachelor, gjë që hap derën për pozicione menaxheriale, punë në administratë publike, shkolla, spitale apo kompani të mëdha. Për komunitetin shqiptar në Queens, Bronx, Brooklyn dhe Staten Island, ku shpesh familjet mbajnë përgjegjësi të mëdha financiare dhe kanë fëmije që rriten mes dy kulturave, kolegji komunitar mund të bëhet një urë e rëndësishme. Ai lidh përvojën e emigrimit, punën e përditshme dhe gjuhën shqipe në shtëpi, me një kualifikim amerikan të njohur nga punëdhënësit dhe institucionet. Kjo rrit stabilitetin ekonomik të familjes, u jep të rinjve model pozitiv dhe mundësi për karrierë profesionale, dhe ndihmon që komuniteti shqiptar në New York të ketë më shumë mjek, jurist, inxhinier, mësues, infermier dhe biznesmen të arsimuar në mënyrë formale.